რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითქმის თვენახევარი შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია კვლავ განახლდა.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები.
ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, თბილისი უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას ცდილობს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სათემო რადიო და რა გეგმები აქვს ბანკის სისხეობაში.
მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი, რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები. და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დათასმული სადაც ყიდიან, იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელ ჯოყოლოში, დღეს მაქვს ვოქს პოპი, გამოკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ბანკის ხობისთვის ტურიზმის განვითარება.
შემდეგ გავიხსენებ სტივ ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობას და მის როგორც ავტორი მიჩნევს ავანტურას იქ.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწუწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელა იზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სტივ ჯობსი 1985 წელს იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში და იმდროინდელი კულტურის ატაშე ამერიკის შეერთებული შტატებისა გაიხსენებს მასთან შეხვედრას. გაცემას კი დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თეთრმის თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი მოთხოვნა სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელებაა. სტუდენტები აცხადებენ, რომ განათლების სამინისტრომ დაპირების მიუხედავად სტუდენტების მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნის ნება ვერ გამოავლინა. შესაბამისად ჯგუფი აუდიტორია 115-ის წევრები სამინისტროს უნდობლობას უცხადებენ საქმეში, პრემიერ-მინისტრის ჩარევას ეთხოვენ და საპროტესტო აქციას რადიკალური ფორმით იწყებენ. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქცია 16 აპრილს დილიდან უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის დაკავებით დაიწყო. შენობის კარი სტუდენტებმა შიგნიდან აჭედეს და მერხებით ჩახერგეს, რასაც დაცვამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. პარალელურად შენობის გარეთ საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა. აქციის მონაწილე სტუდენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ისინი საქართველოსა და რეგიონში ამკვიდრებენ პროტესტის განსხვავებულ გამოცდილებას, პრაქტიკასა და კულტურას, რომელიც განათლების სფეროს გაჯანსაღებისკენაა მიმართული.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათლების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები ჩვენი პრინციპების, დაწერილი პრინციპების მიხედვით. მათ ეგონათ, რომ მუხტი გაქრებოდა. და მათ შემოგთავაზეს ისეთი მოდელები, რომელიც უფრო უარესი არის და მუხტი არის და ჩვენ ამ ბრძოლაში მარტო არ ვართ. ჩვენ ამ ბრძოლას უერთდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები.
პრინციპები, რომლებზეც ნოდა რეცადაშვილი საუბრობს და რომლებიც აუდიტორია 115-ის სახელით წარედგინა განათლების სამინისტროს შემდეგია: მოხდეს განათლების სისტემის სრული რეფორმირება და მეცნიერება იქცეს პრიორიტეტად, რაც ძირითადად გარე რეფერირებას გულისხმობს. სტუდენტების მიერ მომზადებული მეორე პრინციპია სტუდენტ ტური თვითმართველობის სტრუქტურის გაუქმება და წარმომადგენლობითი ფუნქციის გადაცემა საბჭოებში პირდაპირი წესით არჩეული სტუდენტებისთვის. მესამე მოთხოვნაა რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის ახალი დემოკრატიული წესის შემუშავება და ბოლოს მეოთხეა ODR-ების მიერ უნივერსიტეტის დაუყოვნებელი დატოვება. ამ პრინციპების განხილვისა და შეჯერების მიზნით ბოლო შეხვედრა განათლების მინისტრთან თამარ სანიკიძესთან 14 აპრილს გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუდენტებისთვის ნათელი გახდა, რომ სამინისტრომ აუდიტორია 115-ის წევრ სტუდენტთა მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა.
სამწუხაროდ, სამინისტრომ ჩათვალეროთ ჩვენ გუგულ ფოლოები ვართ, ეცა და ჩვენს მოტყუებას. რეალურად ის კანონპროექტი, რომელიც გადმოგვიგზავნა სამინისტრომ, არავით არის სისტემური პრობლემების გადაწყვეტას არ გულისხმობს საკუთარ თავში, ის უბრალოდ მსუბუქად გადახალისებული ბიუროკრატიის ახალი სახეა, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თვალს არ დავჯერდებით. და შესაბამისად გავუსვენთ პასუხს.
გვითხრა ილიაუნის სტუდენტმა გიორგი კოპახიძემ ამჯერად უკვე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, სადაც მეექვსე კორპუსიდან გადმონაცვლების შემდეგ გაგრძელდა აქცია.
ჩვენ აბსოლუტურად ჩვიდობიანი გზებით ვართ გაფიცულები, ის რაც ხდება პარი რვაში, პარიზში, ის რაც ხდება ბრიუსელის ღია უნივერსიტეტში, ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვაპროტესტებ სანამ ვინმე განათლების ფუნდამენტურ რეფორმაზე არ აიღებს პასუხისგებლობას. ეს ვინმე უნდა იყოს პრემიერ მინისტრი, იმიტომ რომ განათლების მეცნიერების მინისტრის მისი პასუხისმგებლობის მისი ძალაუფლების ჩვენ არ გჯერა, მას არაფერი შეუძლია.
ამბობს აუდიტორია 115-ის წევრი ლევან ლორდკიფაინძე, რომელიც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამინისტრო მომზადებული კანონპროექტით რეალურად მხოლოდ სახელი შეუცვალა თვითმმართველობას და მას კლუბი დაარქვა, მაშინ როდესაც დაუტოვა იერარქიული სტრუქტურა, თანამდებობები, ბიუროკრატია და გავლენა. აუდიტორია 115-ის საყვედურებს ფორმალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არ იზიარებს განათლების მინისტრი, რომელმაც 14 აპრილს განაცხადა, რომ სამინისტრომ სტუდენტებს მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმის ფორმები შესთავაზა, რომელშიც მათი მოთხოვნების 80%-ია გათვალისწინებული. სტუდენტები კი ირაკლი კუპრაძის თანახმად საპროტესტო აქციების მანამდე გაგრძელებას აპირებენ, სანამ მათი მთავარი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქციამ უნივერსიტეტიდან მსვლელობით სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან გადაინაცვლა და მოგვიანებით კვლავ უნივერსიტეტში გაგრძელდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 14-16 აპრილს ტრადიციის სამებრ თბილისში უკვე 18-ად გამართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა. გამოფენის პარალელურად გამართა საერთაშორისო კონფერენციაც სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი. ამ აქტივობებით თბილისის მთავრობა ცდილობს უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას და საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას. უფრო მეტს საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ზაფხულის ტურისტულ სეზონს ახალი ვიდეო კლიპით ხვდება. ამ ვიდეორგოლმა, რომელიც საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს აღწერს, ახალ სტრატეგიასთან ერთად უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვა უნდა უზრუნველყოს. ვიდეო კლიპის ჩვენება 15 აპრილს გამართა ექსპო ჯორჯიაში მოწყობილ ტურისტულ გამოფენაზე და კონფერენციაზე. თავდაპირველად გამოფენის შესახებ, რომელიც წინამორბედისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მასზე ძირითადად წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო ორგანიზაციები და საქართველოს მუნიციპალიტეტები. მონაწილეებს შორის იყო რამდენიმე კერძო კომპანიაც. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი. მისი თანამშრომლის ნიანა კაშიძის განცხადებით, კოჯორში დაფუძნებული სამედიცინო ცენტრი გამოფენის დამთვალიერებლებს სამედიცინო ტურიზმის პროდუქტებს დავაზობს.
სხვადასხვა ქვეყნიდან დაინტერესება გვაქვს, ჩვენ ყავს სტუმრები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან, ამიტომ ეს საქართველოს ტურისტულ განყოფილებისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ტურისტული ზონა, ენდემური ზონა და ჯანსაღი ზონა. ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ეს ყველა მომსახურება არა მხოლოდ საზღვარგარეთ, არამედ საქართველოშიც, ჩვენთან არც ისე შორს, კოჯორში.
Կոճրիս ամպոտենցիալիս գարդա տուրիստոլ գամու պենազը դիդի ինտերեսի գամույիցույա Սակարծոլոս գարիմոս դացույս ամինիստրոս դացուլի տերիտորի էբիս Սագինտոս տենդմա։ Ես Սախեմցիպո ուծխեբա տուրիստևս դացուլի տերիտորի էբիս մոնախուլ էբիս Դացուլի տերիտորի էբի Սագենտոս գարդա Եկսպո ջորջիաշի տուրիստուլի շասածելբով էբի գամոպինա ռամդենի մեն մունիցիպալիտետմա։ Մաչորիսիխո ախալցիխ է, Սամխատրոսկոլիս դիրեկտորիս նանանատեն
Туристов гамо пенаши чуен корамодеи мецелия монатиле опт, мецхори гуйно хвапт армадгенили, акари сами сахе обизгуйно, эс арис мецхори сапере, харис туала да цхени дуду тетри. Эс сами эртат митом гавак этет эсет сахит, ром дален цота аэс чишеби, дален цота аэс обзени, да гуакс чуени суэнирэбис магазия, китон дабацис территориязе, ахатсхепис территориязе.
Սլևանդել տուրիստուլ գամուպենաշի ադգիլովրև էպտան էրթատ մունածիլով դնեն տուրիստուլի սպերոս ուծխելի ծարմումատգինլեպից։ Մաչորիս գամուպենաս պիրվոլադեծույա Մինսկիս մերիա։ Պելուրուսիս դետակալակիս Ֆիքրով, որ ասետի գոնիզեպեպի խողոլտույս ունտատարդեպոտ ես չույնց կալակեպս, խալխեպ շորիս ռատա ադամիանեպի էրտմանեց ես դումրոն տա մի իղոն ախալի դադեպիտի եմոցեպի։ Իմիս գամարով Մինսկի իմ դեպարերով չյենի կեղնեն շուագուշի, կեղնան տերիտորի ուլատքի առարիս զալիան դիդի, շեսապամիսատը կալակ Մինսկի դան շեիզլեպա հերթի սահատի սավազը սխադասխա պիր շեսանիչնավովիս մոնախուլեպա, չյեն գուակս զալիան Պելուրուսիս գարդա տվիլիսիս տորիստոլ գամուպենաշի մոնածիլեղովա մի իղես Ուգրայնիս, Սոնխետիս, թուրկետիս, բուլգարետիս, ինդոնեզիիս ադաս խակուերկնեմիս ծարմումատգնլեպմած։ Մի ուղեդավոտ ամ բրավալ
Սայրդատ գամոպենա ուկը կարգիարո արդեպա Սակարտելոշի դավից կեպակետան, ոզիտի ուրատվար գանցխոբիլի, դոբրոմ մեն պիքրովրով ուելաքույ կանաս ունդա շեզլոս դուդած էրտխել ձելիցայչի չահատարոս սեսետի տուրիստուլի գամոպենա. Թիտոն գամոպենաս ռատ չեղ էբա, նու սուստիա գամոպենա, ամաս վերան վեր ուարգոպս, թումցաղա արյան ծելսուկ է բուգարետի դեն չամսուլ էվի, ուգրայինա շեմ ուվույեցտամ, ծոմխետի դան արյան, ազիվիս կվերնեբի դան արյան չամսուլ էվի, տուրսու
Կետի մելածը դադե պիտատապասև սիմ ստրատեգիաս ռոմելից Սակարծոլոս գաղաչնիադա, ռոմելից ռամդենի մեծ էլծաչի եգրեց ոդեպուլի մայիս տուրիզմիս, Սակմիանիս, Սակոնպերենցիո տուրիզմիս գանվիտարեպասիտուալիսինեպս
Ամիտ չույն եկոնոմիկորը կանույթարետիս նիշտովովան էլց ախալիսը բաղտեմել, զալեմ դեղ սա ինտերեսում երդովլի պրոյեկց պախովցել է տորեզմիս ադմինստրածիաստան է խետրատա, մետի տորեզտը մովիզիզությությությությությությությությությ
Ասետ ձալիս խմեղաս տուրիզմի սպերուս զոգ երթի ծարմումատգենելի դադեպի տատապասևս զոգիկի ակրիտիքևս դամի իչնևս ռոմ սորի պոլիտիկի շենտխով աշեի Սակարծոլոշի տուրիստուլի նակադիս գացիլեպիտ մաղալի Ուկանասկնելի ստատիստիկիս մի խետույթ գասուլթեշի Սակարտոլոշի Սայրթաշորիսով վիզիտորը բիսերից խույի թիտքմիս 85% էիտ գայիզարդա։ Կախամիճատլից է Հադիո Թավիսուպլեբա դպիլիսի։
Սակարտոլո շերաղը բուլի ձալեպիս պիրվելին աբիջևի։
Մուզա կագվեցույ է, չրասատ կացամդետ է, սուրվելի մովիտը դախլովի չուտի ռուատասի։
Որատ գախոպիլ գվարդի էլթը շերաղը բուլի դապիրիս պիրեպիս Սավալալո շետեգի։
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერი.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიოს ამოქმედებისა და კიდევ სხვა ასეთ აქტივობებთან დაკავშირებით. უკვე თვეზე მეტია ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიო ვეი მუშაობს და მალე ინტერნეტ მაუწყებლობიდან FM სიხშირეზე გადაინაცვლებს. შორება, ზარემა, ლეილა, სულხანი და ისლამი სამსახურში დილი 10 საათზე მიდიან და დღის ამბებს ამზადებენ. მათ აინტერესებთ ყველაფერი, რაც ხეობის 12-ზე მეტ სოფელში ხდება, ვის რა უჭირს, რა სჭირდება, ვის ნეწვია ხეობას და ვინ დატოვა იქაურობა, რას ფიქრობს ხალხი ამა თუ იმ საკითხზე. მოკლედ, ყველაფერი, რაც ახალ ამბებს სჭირდება, მათი ყურადღების ცენტრში ექცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ბანკისელები სიტყვა ისმის, დანარჩენს კი ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
შია ბანკის სათემო რადიო ვეის თავარი საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. სტუდიაში ლეილა ბორჩაშვილი მუშაობს. გამარჯობა.
ეს ბანკისის სათემო რადიოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ქუდია. ჯერ მას მხოლოდ ინტერნეტში უსმენენ.
სოლის მოსოფლის ნოკოლოს კომპიუტერულ ცენტრში ისმის, რომელიც შავხალ ბორჩაშვილმა გახსნა. ბანკისის
თაობა მაისის ბოლოს კი ხეობას თავისი ნამდვილი ადგილობრივი რადიო ეკნება, რომელიც გავა სიხშირეზე FM 101.1. საინფორმაციოს გარდა უკვე რამდენიმე თემატურ გადაცემაზე მუშაობენ. მზადდება აუდიო ტიხრები, გროვდება და ირჩევა ეთერში გასაშვები მუსიკა. მსჯელობენ თუ რომელ პრობლემებზე მომზადდება სიუჟეტები უახლოეს მომავალში. დღევანდელი დღე უკვე დაიგეგმა. რამდენიმე წუთით და რეპორტიორები ხეობის სოფლებს მოედებიან. აი ისინიც: სულხან ბორძიკაშვილი, ზარე მაიდიძე, შორენა ხანგოშვილი, ისლამ გორგიშვილი და ლეილა ბორჩაშვილი. შორენა რადიოს რედაქტორია. ის დღეს ოფისში დარჩება. დანარჩენი ოთხნიკი ისლამის მომწვანო მაზდაში ჩასხდებიან და რეპორტაჟების მოსამზადებლად წავლენ. თვეზე მეტი არა სამ ხუთეულს ბანკისის ხეობის სოფლებში დიქტოფონებით ხელში ხედავენ. ცოტა კი ეუცნაურებად თანასოფლელები რომ ადგილობრივ რეპორტიორებად მოივლინენ, თუმცა რაც დრო გადის, ბარიერები იკლებს. ლაპარაკითაც ლაპარაკობენ. სანამ ისლამი თავისი მანქანით დანარჩენებს დაარიგებს, კიდევ ერთხელ ჩამოთვლიან, ვის რა საქმე აქვს.
დღეს არის 9 აპრილი და უნდა გამოვიკითხო ხალხი, რას იციან 9 აპრილის შესახებ.
ეხლა მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დასაცმელი სადაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელში ყოლოში, დღეს მაქვს პოპი, გამოკითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია პანკის ხეობისთვის ტურიზმის განვითარება.
მე მივდივარ სოფელ ძიბახეობში ვაკეთებ ისე უწყალზე.
როცა საქმე განაწილებულია, იხსენებენ როგორ იწყებდნენ. ყველა ეკითხებოდა სად მოისმენდნენ ამ ამბებს. ვერც თავად წარმოედგინათ რომ რესპონდენტები კი არა რეპორტიორები იქნებოდნენ. რადიო პანკიში და ქისტიკალი ჟურნალისტად, რომელმაც ქუჩაში უნდა იაროს, ესეც უკვირდათ. სულხანმა, როგორც უკვე თქვა, მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონე ნათელაზე უნდა მოამზადოს სიუჟეტი. ნათელა თავიდან უარძია, მაგრამ ბოლოს მაინც შეუწყვება მაღაზიაში, რომელიც დუისის მთავარი მეჩეთის გვერდით დგას. ის პირველი იყო, ვინც ხეობაში მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობა დაიწყო. მას მერე 16 წელი გავიდა. ესეც ნათელას ამბავი მოკლედ.
100 ლარიდან დავიწყე და სუპირველად წამოვიღე მამაკაცის შარვლები და სპორტულები. ერთი ფუთა იყო. ახმეტაში წავიღე, იქ ადგილი დავიქირავე და იქიდან წამოვიწყე იმ 100 ლარიდან. ახლა ერთი სუმცირეთ 3000-4000 ლარი მინდა რომ წამოვიღო.
ნათელას გეგმებში ორსართულიანი მაღაზიის გახსნაც შედის, თუმცა ამ ამბავს უფრო დაწვრილებით სულხან ბორძიკაშვილი თავის რადიოში უამბობს მსმენელს. ამასობაში დუიში გელამ თივლიშვილიც ჩამოდის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მანქანას ბანკის სისხეობის ოფლებში ხშირად ნახავთ. გელა სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის პროექტებსაც უდგას სათავეში. ბანკის სათემო რადიოც მისი ნაწილია. გელა ხეობაში კვირაში რამდენჯერ მიადის. ხან ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება და რაიმე ღონისძიებას გეგმავს, ხან რადიო საქმეებს აგვარებს. სათემო რადიო ვეი, რომლის ოფისიც სოფელ დუისშია, თვეზე მეტია ინტერნეტში მაუწყებლობს. მაისის ბოლოს ეთერში წავა. ეს ყველაფერი 2015 წელს დაიწყო, როცა ხეობაში ახალგაზრდების ჩართულობის მიზნით პროექტის განხორციელება შეუდგნენ. თავიდან ცოტა გაუჭირდათ, გელა იხსენებს, კარდაკარ დავდიოდით და პანკისელ ახალგაზრდებს ვეკითხებოდით, რა სჭირდებოდათ, რა სურდათ, საერთოდ რაში ჩაერთვებოდნენო. დიდათ არავინ აქტიურობდა, თუმცა აშკარა იყო, რომ ინფორმაცია ყველას აკლდა.
სათემო რადიოს იდეა გაჩნდა აქედან, რომ ახალგაზრდებამდე როგორ შეიძლება და მიგვეტანა ჩვენი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ გვინდა თემი გავაერთიანოთ, თემს მივცეთ განვითარების შესაძლებლობა და თემის მიმართ ეს ნეგატიური კონტექსტი და იმიჯი, რომ აქ არიან ტერორისტები, კაცჭამები, რომ აქ ჩამოსვლა საშიშია, რომ აქ ტურიზმი არ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები მოიტაცონ, ანუ ის ნარატივები, რაც უახლოეს ისტორიულ წარსულში 2001-2002 წლებში მათ შორის გაჩნდა და 2013 წლის შემდეგ ამ ისლამური სახელმწიფოს გავლენის მომატებამ ხელი შეუწყო ომ ნარატივების ზრდას, რამენაირად ეს სტერეოტიპები და სტიგმა დავამსხვრიოთ.
ხეობაში რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემა არსებობდა, გელამ თივლიშვილის თქმით ეს ლაფაყური სპეცოპერაციის შემდეგ კარგად გამოჩნდა. მაშინ ძირითადად პანკისის ხეობის ოფლებიდან რეპორტაჟებს ამზადებდნენ და იქ ყოფნა ხშირად უწევდათ. 2013 წელს მთავარ თემად ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის გაზრდა იქცა. არაერთი ახალგაზრდა სირიაში საბრძოლველად წავიდა. დღეის მდგომარეობით იქ უკვე წარმოშობით პანკისელი 15 ახალგაზრდაა დაღუპული. ვინც ხეობაშია დარჩენილი, მათ დიდ ნაწილს სამსახური დღემდე არ აქვს.
აი მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული იდეები, მაგალითად როგორც არის ხების მოშენება და ხის ყველის წარმოება, სილამაზის სალონის გახსნა გოგონებს, იმიტომ რომ პანკისის ხეობა 12-13 სოფელს აერთიანებს და სილამაზის სალონი არ არის და ბევრი ასეთი იდეა, მაგრამ ადამიანებს აი უიმედოდ არიან განწყობილები, ცდელობაც კი არ უნდათ.
რატო გონიათ რომ არ გამოუვათ?
ხო, გონიათ რომ ვერ მიიღებენ მხარდაჭერას. ანუ არ არის პრეცედენტები, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ადგილობრივი ახალგაზრდების სტიმულირება.
ამ ინტერვიუს ჩაწერის წინა დღეს გელამ თივლიშვილმა დუისის ამფითეატრი დაზვერა. იქ გაზაფხულის მეწურულს პოეზიის ფესტივალის ჩატარებას გეგმავს. თან ადგილობრივ ქისტებთან ათანხმებს, მათი ტრადიციით რა არის დასაშვები და რა არა. ეს მისი როგორც ერთი ადამიანის და ერთი ორგანიზაციის მცდელობა, ორიოდე დღით გამოაცოცხლოს პანკისის ხეობა. თუმცა ამბობს, რომ თუ ამ საქმეში სახელმწიფოც არ ჩაერია, მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობების შედეგს ვერ მოიტანს. და რა არის ეს შედეგი? მაშინვე ეს კითხვა ჩნდება. ყველას, ვისაც ვკითხეთ, გვითხრეს, რომ ტურიზმის განვითარება. შედეგი იქნება ხალხის ჩართვა, დასაქმება, პატარა კაფე ან სილამაზის სალონი ან ტურისტული ცენტრი, მთის გიდების მოსამზადებელი ცენტრიც კარგი იქნებოდა. ყველაფერი, რაც პანკისთან დაკავშირებულ უარყოფით ასოციაციებს შეცვლიდა. ისის შესახებ ვარყოფითი სტერეოტიპების დანგრევა ნაზი დაქიშვილის მთავარი მიზანიც არის. ნაზის და მის ოჯახს საოჯახო სასტუმრო აქვს სოფელ ჯოყოლოში. დედაქალაქში 8 წლიანი ცხოვრების შემდეგ სახლში დაბრუნდა და სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ზრუნვა დაიწყო. მალე მისი საოჯახო სასტუმრო ტურისტებით გაივსება, როცა ცოტა უფრო დათბება. ბანკისის ხეობაში სულ 2-3 ასეთი სასტუმროა.
კარგი იქნება, თუ ეს ასოციაცია არ იქნება ბანკისის ხსენებასთან, დაძაბულობასთან, ტერორიზმთან. ეს შეიძლება გადათაროს უფრო პოზიტიურმა დადებითმა კუთხემ, როგორიც არის მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც უკვე 3-4 წელია ვცდილობ, რომ ასე ვთქვათ, ბანკისის პოპულარიზაციას ამ კუთხით
გვეუბნება ნაზი დაქიშვილი. როცა იწყებდა და მეერეც, ნაზიმ ხან ტურისტულ სააგენტოებს მისწერა, ხან სამინისტროებს მხარდასაჭერად. იცოდა, რომ ერთი და ორი ადამიანის მცდელობა პანკისის ხეობაში ტურიზმის განვითარებას არ ეყოფოდა. ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხებიც არ მიუღია. არადა ნაზის თქმით, რას დრო გადის და საოჯახო სასტუმროც მუშაობს, ხალხში ინტერესი ნელ-ნელა იზრდება. ნაზი ამბობს, რომ თითქოს სურვილიც გაჩნდა, რომ სხვებმაც გააკეთონ იგივე. ბუნება, კულტურა და ტრადიციები, ადგილობრივი კერძები, მთის ტურები, ბევრი რამ არა რამაც ჩამოსული სტუმარი შეიძლება მიიზიდოს, დაინტერესოს და იქაურობაში აყვაროს. მერე სხვანაირად შემოხვედავენ, ამბობს ნაზი, თუნდაც ბაწარის ნაკრძალი და უთხოვარის წერატყვის იქნებ მიხედონ, გვეუბნება. ნაზის ჯერა, რომ რაც უნდა უარყოფით კონტექსტში გამოჩნდეს პანკისის ხეობა მსოფლიო მედიის ობიექტივში და რაც უნდა საშიშად ჩანდეს იქაურობა შორიდან, ახლოს მისული ადამიანი, ტურისტი, სხვა რამეში დარწმუნდება. ნაზიც ამას ცდილობს, ნამდვილი ქისტები დაანახოს ყველას.
ჩვენ ნამდვილად არ ვართ კაცჯამიები, არ ვართ ტერორისტები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები და კარგი იქნება თუ ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, თუნდაც ბანკის ჩვენზე, რომ ჩვენ რაღაც თუნდაც კონფლიქტურები ვართ ან ესე თქვა საშიშები ვარ, ჩამოვიდნენ ბანკის ხეობაში და პირადად ნახონ აქ რა ხდება. და ისე არასდროს არაფერი არ თქვან.
ნაზიდა კიშვილს თავის საოჯახო სასტუმროში შტაბის ჩდილებების წიგნიც აქვს, სადაც ყველა სტუმარი თავის სიტყვას უტოვებს. პოლონელები, იაპონელები, ებრაელები, ქართველები, ყველა თავის ენაზე. იმ წიგნში დატოვებულ ნაწერებში არავინ ლაპარაკობს საშიშ წვერებიან კაცებზე, შიშსა და ტერორიზმზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ სექშენ FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვები. 2017 წელს 200 წელი სრულდება საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტრომ საქართველოში არსებული გერმანული მემკვიდრეობის აღწერა და სარესტავრაციო პროექტების შემუშავება დაიწყო. საქართველოში გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, მაშინდელი ლუქსემბურგი, კატერინე ფილდი და კიდევ რამდენიმე დასახლება. რადიო თავისუფლება გერმანული მემკვიდრეობის დასათვალიერებლად ბოლნისში ჩავიდა. მოუსმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
200 წლის წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნისში მხოლოდ ორი ოდი კაცი გადარჩა. ქალაქის აღარ ჰგავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოებიც ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიას ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. გერმანელების ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგლთაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის შესაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბუნიში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველები გაეცნო გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანსორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლების შემოსაფრენად. ანზორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას, უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებელ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლი და ნამოსულ კლამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიქუხას და ცუკერქუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჩინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200-წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს ცაცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15,000 ოჯახი, აქედან 1,600 სახლობდა კატარინენფელდში. ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლი, სადაც ახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თამიქდეს, რა ეს მაშინ გადააგდეო, იქ ფერდობში გადააგდეო, ეს რა მოათრიო, ეს რა ჩხანიო, ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო, აი ეს რეესტრებიც გაოხრებული იყო, მოკლედ ეს მოტეხილი იყო, აი კიდევ დააწებეს მერე.
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს, მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად, თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ. მათი შვილები, ვინც ბოლნისში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ, გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმწ წყვებიან.
თა გადაასახლეს, დედა ჩემი ყვებოდა, რომ ეს იყო რაღაც აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს, ეს ხალხი, ბავშვები, ქალები. გვიანი შემოდგომა იყო, ასე მახსოვს, სარდაფები, სამსართულიანი, ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ, არაჭული სავსე ღვინით, ხორები უნდა დაეკლათ, ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ. ისა რა ქვია, ცხენები. ცხენები ხარდა და ხაოდნენ ეს ცხოველები ხაოდნენ შივრები დარბოდნენ იქით აკეთებდნენ ძაღლები ეს დაიწყო ძარცვა
ამას ნათელა გრიგოლია ეხსენებს ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს რომ რადგანაც სიოდა მისმა ბებიამ ღამე გაათინა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ მარტო დარჩენლები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ხედრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
კერძო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში ალბათ პირველ ეტაპზე ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა კიდევ ერთ თარიღს ერთ შეხვედრას გავიხსენებთ საბჭოთა პერესტროიკის მიწურულსა და თავისი კარიერის ყველაზე წარუმატებელ პერიოდში სტივ ჯობსი კორპორაცია Apple-ის თანადამფუძნებელი ჩასულა მოსკოვში. რათა მისი კომპანიის ახალი პროდუქტის პერსონალური კომპიუტერების ხაზის რუსეთში აწყობა ეცადა. კომპანია Apple-ის მეორმეცა წლისთავზე ჩვენი კოლეგა კარლ შრეკი შეეცადა აღედგინა თუ როგორ იყო სტივ ჯობსის მოგზაურობა მოსკოვში, სადაც ციფრული რევოლუციის მამას თულმე ქართულ რესტორანშიც კი უსადილია. კარშეკის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გაგაცნობთ ახლა სწორედ. 1985 წლის გაზაფხულია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე მოსკოვში, საელჩოს შენობაში ხდება კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპიუტერული კომპანია Apple-ის ორ წარმომადგენელს. ისინი საბჭოთა იმპერიაში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ერთ-ერთი ასაკით უფროსი ყოფილა, მეორე კი აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი სწორი თმით, რომელსაც მოუსვენრობა ეტყობოდაო, იხსენებს ყოფილი ატაშე.
And then there's this lanky thin guy with this straight
hair. ეს ორნი შემოვიდნენ და დასხდნენ. არ ვიცი როგორ მოიქცე, რადგან 25 წლის ბიჭი ვარ. ამიტომ ყურადღება ასაკით უფროზე გადამახვს. ორივე მათთვის სავიზიტო ბარათებს. ელაიზენსტატის ბარათს აწერია Apple-ის გენერალური იურისკონსულტი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობა მგონია, რადგან მეორე ბარათს მხოლოდ სახელი და გვარი აწერია. სხვა რა უნდა ვიფიქრო, თუ ბარათზე თანამდებობა მითითებული არ არის. ამიტომ საქმეს ასაკით უფროსთან ვიჭერ. ისინი იწყებენ ჩემთან საუბარს იმაზე, თუ რის გაკეთება სულ საბჭოთა
კავშირში.
ვიზიტორებს, როგორც მერინი ხსენებს, სულდა საბჭოთა კავშირში დაეასებინათ Apple-ის კომპიუტერის საწარმო. ეს რომ შეუტყვია შეერთებული შტატების კულტურის ახალგაზრდა ატაშეს, სტუმრები გაუფრთხილებია, რომ ამას შედეგად შეიძლება მოხოლოდა ექსპორტის კუთხით არსებული იმ უამრავი მარეგულირებელი კანონის დარღვევა, რომელსაც თავიდან უნდა აერიდებინა გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის მოხვედრა შეერთებული შტატების ცივი ომის დროინდელი მთავარი მტრის ხელში. მის ასეთ რჩევას, როგორც მაიკ მერინი იხსენებს, ძალიან გაუღიზიანები ახალგაზრდა სტუმარი კომპანია Apple-დან.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ხვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელა იზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
Apple-ის კომპანიის დაარსებიდან მე 40 წლის თავზე, როდესაც 1985 წელს მომხდარი ამ შეხვედრის დეტალებს იხსენებს, მაიკ მერინი სიცილს ვერ იკავებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშეს მხოლოდ საღამოს გაუგია, რომ ამ ფიცხი ახალგაზრდა კაცის სახით საქმე ჰქონდა Apple-ის თანადამფუძნებელ Steve Jobs-თან. და ეს მოხდა, როგორც მაიკ მერინი ყვება, მოსკოვში იმხანად არსებულ პირველი კლასის ქართულ რესტორანში, სადაც Steve Jobs-მა თურმე ვეგეტარიანული საჭმელი შეუკვეთა.
როცა უყვებოდი რა საუცხოო ხორცის კერძები აქვთ ქართულ რესტორანში, მან ისე შემომხედა, როგორც სრულ იდიოტს, რადგან ვეგეტარიანელი იყო. გონი მხოლოდ სალათს შეუკვეთო, მითხრა. მხოლოდ მერე გავიგე, ვისთან მქონდა საქმე. ეს Steve Jobs-ი იყო.
ეს იყო მაიკ მერინის ერთადერთი და უკანასკნელი შეხვედრა კომპიუტერული ტექნოლოგიის ვირტუოზ Steve Jobs-თან, რომელიც 1985 წელს პირველად იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში. 56 წლის Steve Jobs-ი 2001 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ მისმა ბიოგრაფებმა ცნობილი გახადეს Jobs-ის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალი. კერძოდ, საბჭოთა კავშირში მოგზაურობის თაობაზე 1988 წელს Steve Jobs ჩვენება მიუცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს გამომძიებლებისათვის, რომელსაც გაუზიარა თავის სიაჭი, რომ მას შეხება ჰქონდა უცხოელ ადვოკატთან, რომელიც ან შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს, ან საბჭოთა კაგების თანამშრომელი ყოფილა. კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება ისაა, რომ Steve Jobs-ისათვის საბჭოთა კავშირში ჩასვლა თურმე იმხანად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს ურჩევია, რომელიც Apple-ის დამფუძნებელს პარიზის სავაჭრო შოუზე შეხვედრია. როდესაც ამ ეპიზოდის შესახებ წერს Steve Jobs-ის ბიოგრაფი ვალტერ ისააქსონი, ბუშის ჩანაფიქს განმარტავს. ბუშს მიაჩნდა, რომ რუსეთში კომპიუტერის შეტანა ბიცხს მისცემდა ქვემოდან რევოლუციის დაწყებას, უწერს ისააქსონი. ჯორჯ ბუშთან შეხვედრის შესახებ Steve Jobs მოსკოვშიც უამბია ზემოხსენებული მაიკ მერინისათვის საბჭოთა კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშესათვის. და ეს საუბარიც, როგორც მერინი იხსენებს, მოსკოვში 1980-იან წლებში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებელურ ქართულ რესტორანში გამართულა. საბჭოთა პერისტროიკის პერიოდში კომპანია Apple-ის თანადამფუძნებელს Steve Jobs-ის მოსკოვში მოგზაურობის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენმა კოლეგამ კარლ შრეკმა. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ გააგრძელებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ასე რომ დაგველოდეთ. You've broken me.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგხვდით, ისე როგორც ყოველ შაბათს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თუ რას წერდა დასავლეთში, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში გამოსული მედია, რა იყო საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, ამაში დაგვეხმარება გიორგი გოგუა, რომელიც კანონი კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს უცხოეთის პრესას.
გასული კვირის განმავლობაში ისევ აქტუალური იყო პანამის დოკუმენტების სახელით ცნობილი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც გამოაშკარავა არაერთი პოლიტიკოსისა თუ ბიზნესმენის ფარული ფინანსური ანგარიშები ოფშორულ ზონებში. 5 აპრილს ევროკომისიის საფინანსო სამსახურის კომისარმა ჯონათან ჰილმა წარადგინა გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს კანონმდებლობა, რათა კორპორაციების ფინანსური საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. ევროკომისიის ამ გეგმას ზოგიერთი დასავლური გამოცემა მიესალმება, თუმცა ზოგიერთი ეჭვით უყურებს. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შუბლე აპირებს შეიმუშავოს 10-პუნქტიანი გეგმა გადასახადებისგან თავის არიდებასთან საბრძოლველად. გერმანული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლენდ ფუნკი 11 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვარაუდობს, რომ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, რატომ ერთვება ბრიტანეთის მთავრობა გადასახადების დამალვის წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიებში ასე სიხარულით, როდესაც არაფერს აკეთებს თავის კუნძულებზე გახსნილი ასობით ჩრდილოვანი კომპანიის წინააღმდეგ, რატომ უწესებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა სანქციებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც იფარებენ გადასახადებისგან თავის არიდებაში შემჩნეულ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს, როდესაც ქვეყანა არაფერს აკეთებს ტებს დელოერში პოპულარული ჩრდილოვანი კომპანიების წინააღმდეგ. წერს გამოცემა და დასცენს, რომ ყველა გამომძიებელი, რომელიც ყოველდღიურად ებრძვის ფინანსურ დანაშაულს, ეჭქვეშ აყენებს გერმანიის ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოთავაზებულ გეგმას. ბრიტანული კონსერვატიული გამოცემა დეილი ტელეგრაფი კი 7 აპრილს წერდა, რომ პრობლემა არ არის ოფშორულ კომპანიებში, არამედ სუსტ კანონმდებლობაშიო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ოფშორული ფინანსური საქმიანობა კანონიერია და ძალიან სასარგებლო საერთაშორისო ბიზნესისათვის. პრობლემა ისაა, რომ ამის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, გლობალიზაციამდე დიდი ხნით ადრე შეიქმნა. ამიტომაც საჭიროა გასწორდეს კანონები და დაისაჯონ დამრღვევები და არ გამოვეკიდოთ მათ, ვისი ერთადერთი დანაშაულიც მათი სიმდიდრეაო, წერს დეილი ტელეგრაფი. ტოლულების ნაკადის შესაჩერებლად ავსტრიამ იტალიასთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრება დაიწყო, რამაც დასავლური პრესის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ბელგიური ინტერნეტ გამოცემა ევრაქტივი 14 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ კონტროლის გამკაცრების შემდეგ ბერნერის გასასვლელი ავსტრია-იტალიის საზღვარზე შესაძლებელია ახალ იდიომენით გადაიქცეს. ანუ აქ ლტოლვილთა დიდი ბანაკები გაჩნდეს. შესაძლოა ზოგიერთმა მიგრანტმა საფრანგეთისკენ აიღოს გეზი, შედეგად კი სავარაუდოდ ეს ქვეყანაც გაამკაცრებს სასაზღვრო კონტროლს. რომს კი ამ ახალი საიმიგრაციო ზომების მიმართ მწვავე რეაქცია ექნება, რადგან ის ჩაითვლება მეზობელი ქვეყნების მიერ იტალიის იზოლაციის მცდელობად, წერს ბელგიური ვებგვერდი. დაუნგრეველი ორმაგი სტანდარტების კედელს უწოდებს ამ ამბავს იტალიური გამოცემა Il Giornale. პოლიტიკოსები კრიზის ორნაირად გამოეხმაურნენ. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ პრობლემა არსებობს და უნდა გადაიჭრას. სხვები კი ისე იქცეოდნენ, თითქოს პრობლემა საერთოდ არ არისო. შედეგად ერთნი პოპულისტებად მოინათლნენ, მეორენი კი კარგებად ან გულუბრყვილოებად. ნებისმიერმა, ვისაც ოდნავ მაინც შერჩენია საღი აზრი, უნდა გააცნობიეროს, რომ პოლიტიკოსები, რომლებმაც ყურადღება არ მიაქციეს მიგრაციის კრიზისის შედეგებს, სულელები არიანო, წერს იტალიური ეროვნულ კონსერვატიული გამოცემა. უცხოურ პრესაში განიხილებოდა უკრაინის მორიგის სამთავრობო კრიზისიც. 12 აპრილს გადადგა პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი, რომელიც ვოლოდიმირ გორისმანმა შეცვალა. შვეიცარიული გამოცემა Neue Zürcher Zeitung 13 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოთქვამს აზრს, რომ ერთადერთი გამოსავალი უკრაინისთვის საკანონმდებლო რეფორმაა. მემარჯვენე გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ჯერ კიდევ დომინირებენ პარტიები, რომლებიც ფინანსურად დიდწილად არიან დამოკიდებულნი ოლიგარქებზე. იგივე ხდება მედიაშიც. ოლიგარქები ფლობენ მთავარ სატელევიზიო არხებს. Политикури елита, რომელიც რევოლუციის შემდეგ მხოლოდ ნაწილობრივ განახლდა, ამ სისტემის გამო ხელფეხშეკრულიაო, კითხულობთ სტატიაში. ძალაუფლება ფულია. ფული ძალაუფლებაა და ვინც ამ წესებით ვერ თამაშობს, ავტომატურად ვარდება მოედნიდან. საჭიროა სასამართლოებისა და პროკურატურის რეფორმა. სხვაგვარად, ყველაზე დახვეწილი ანტიკორუფციული კანონმდებლობაც კი უძლურიაო. წერს გამოცემა და დასძენს, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა უკრაინის გათავისუფლებისათვის თავისივე მოძველებული სისტემისგან. ფინური ყოველდღიური გაზეთი Turun Sanomati კი ეჭობს, რომ უკრაინისთვის ვერაფერს შეცვლის ვერც ახალი პრემიერ-მინისტრი. ლიბერალური გამოცემა ამის მთავარ მიზეზად ძველ სისტემას მიიჩნევს, რომლისგანაც უკრაინას თავი ჯერაც ვერ დაუღწევია. Yatsenukis მთავრობამ ვერ გაამართლა იმედები და მოლოდინები, რომლებიც მის მიმართ იყო. Gazeti ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ეკონომიკური რეფორმებისთვის საფუძველი შეიქმნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის განმუხტვით, ასევე რუსეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობის დალაგებით. თუმცა ეჭვობს, რომ უკრაინის შესაძლებლობები ამ ხრივაც შეზღუდულია.
გამოკვლევის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გიორგი გოგუამ გაგვაცნო და შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას.
მუსიკალური ჟანრები ძმებივით არიან. ერთმანეთთან 7 ნოტი, დიეზები და ბემოლები აკავშირებთ. მიუხედავად განსხვავებისა, საერთო მიზანი აქვთ. საკუთარი ცხოვრებისა და სურვილების შესახებ ხმამაღლა საუბრის საშუალებას იძლევიან. ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას მომღერალი მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკა. მასზე ამბობენ ადამიანებს გრძნობების გათავისუფლებაში ეხმარებაო. იმ ხალხს გულისხმობენ კეთილგონიერების ცივწყალს, რომ ასხამს მოწოდილ ვნებებს. Мария Консепсион Балбоа Буйкас сасцено псевдоними Конча Буйка гахлавт. 1972 წლის 11 მაისს ესპანეთის ქალაქ პალმა დე მაიორკაში დაიბადა. ზემოთ მუსიკალური ჟანრები ვახსენე და რეპერტუარიც მრავალმხრივი აქვს. ამგვარი პალიტრაკი მის მშობლებისა და იმ ადგილების დამსახურებაა, სადაც იზრდებოდა. დედმამა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. მამა მწერალი და პოლიტიკოსი, ხოლო დედა დიდი მელომანი ვინმე იყო. ჯაზური ალბომების დიდი კოლექცია ჰქონდა და შვილის გემოვნებას პატარაობიდანვე ცდილობდა. მის მუსიკალურ მსოფლმხედველობაზე გარემომაც იმოქმედა. მარიას პალმა დე მაიორკას ბოშურუბნებში უყვარდა ხედიალი, სადაც ნამდვილი ფლამენკოს დუენდე ტრიალებდა. ბალიარის კუნძულების მულტიკულტურულ სამყაროში შეძენილი აკუსტიკური გამოსტილება მოგვიანებით საკუთარ მუსიკასა თუ პოეზიაში გაერთიანა. ფლამენკოს, ესპანური ბალადების, ტანგოს, ბოშური რომანსებისა და რუმბას ენაზე ამეთყოლდა.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento oh, oh, de volver tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón y me muero por volver
17 წლის კონჩა ბუიკას მეტად თავშესაქცევი სასცენო დებიუტი ჰქონდა. Palma de Mallorca's Blues კლუბში მისი ნათესავი მღეროდა, რომელიც ერთხელაც შეუძლოდ შეიქნა და გოგონას ვოკალისტის პოზიცია დაუთმო. Maria ძალიან ღელავდა, რადგან ინგლისურ ენასთან წყალად გახლდათ, თუმცა მაინც გარისკადა, რაც კი ყოფითი ფრაზები იცოდა, ბლუზური სიმღერების ტექსტებად გაასახა. როგორც ამბობენ, არც მსმენელთა შორის ყოფილა ვინმე პოლიგლოტი. შესაბამისად, ოინს ვერავინ მიუხვდა და დიდი ოვაციებითაც დააჯილდოვეს. რაც შეეხება სტუდიურ დებიუტს, დისკი მესტიზუო ყურადღების მიღმა დარჩა და შეფასებებში კრიტიკოსების თავშეკავებულნი აღმოჩნდნენ. შემდეგ მას სამმა პროექტმა კი, რომელიც ცნობილი ესპანელი კომპოზიტორის და გიტარისტის ხავიერ ლიმონის პროდიუსერობით გამოიცა, მსმენელს ფლამენკოს ახალი ვარსკვლავის დაბადება აცნო. ალბომები ბუიკა, მინინა ლოლა, ნინა დე ფუეგო ლათინური გრემის რამდენიმე ნომინაციაში წარადგინეს. 2009 წელს ლეგენდარულ კუბელ პიანისტთან ჩუჩო ვალდესთან ერთად ახალი პროექტი განახორციელა. კონჩა ბუიკამ დისკი ელ ულტიმო ტრაგო მექსიკელ მომღერალ ქალს ჩაველა ვარგას მიუძღვნა. ნამუშევარმა ლათინური გრემი დაიმსახურა საუკეთესო ტრადიციული ალბომის კატეგორიაში, ხოლო კრიტიკოსებმა არტისტი ესპანური მუსიკის შავ მარგალიტად მონათლეს.
Cuando tú te hayas ido a amar, me envolverán las sombras y en la penumbra va.
კონჩა ბუიკას ბოლო ორი ალბომი, La Noche Más Lagra და Vivir Sin Miedo, ესპანეთსა და ამერიკაში ჩაიწერა. შესაბამისად, დისკზე ინგლისურენოვანი თხზულებებიცაა წარმოდგენილი. ასევე საინტერესოა კოლაბორაციული პროექტები ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად შარლ აზნავური, ჩიკ კორეა, ანუშკა შანკარი და მრავალი სხვა. თუმცა სიუჟეტის ბოლოს მომღერლის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთს გავიხსენებ. მუსიკოსმა ორი სიმღერა შეასრულა პედრო ალმოდოვარის 2011 წლის ფილმში „კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ“. მისი სიმღერების წყალობით ადამიანებს საკუთარი რომანტიკული ისტორიები ახსენდებათ და დაშვებულ შეცდომებზე იწყებენ ფიქრს. თუმცა არაფერზე ნანობენ და მზად არიან იგივე შეცდომები გაიმეორონ, რადგან ვნებები არანაირ კანონებს არ ემორჩილებიან. ასე შეაფასა რეჟისორმა ესპანური მუსიკის შავი მარგალიტის შემოქმედება.
Del sol también quiero el azul del cielo en el mar quiero un mar sin fin para no tener nunca que terminar como la flor feliz de ver como nace de la flor hoy mi sombra se deshace como el viento
მუსიკის ანგებით და მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსმანოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 5-საათიანი პროგრამა, ასრულ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor.